Слава Ісусу Христу! Пропоную вашій увазі роздуми на тему «Наука і віра. Знак протиріччя чи єдність?». Великий німецький фізик і лікар Юліус Майєр, який відкрив закон збереження і перетворення енергії, якось сказав: «Як грішно мислити, ніби існує нерозв'язна протилежність між природознавством і релігією?». На противагу цьому сьогодні дуже часто ми можемо почути, що віра і наука є несумісними, що буцімто той, хто вірить, має ненаукове мислення. І не дивно, що саме такий стереотип є вельми поширений серед більшості людей, адже протягом 70 років тоталітарний режим намагався протиставити віру і науку, щоб витравити з людської свідомості навіть згадку про Бога. Натомість віра і наука зовсім не суперечать одна одній, а навпаки, як сказав папа Іван Павло ІІ, віра і розум – це ніби два крила, на яких людський дух підноситься до споглядання істин. Відомий англійський астроном Вільям Гершель стверджує, що немає нічого більш нерозумного, ніж закид, нібито наукові дослідження підводять до сумнівів у справі об'явленої релігії. Можемо запевнити кожного, що вплив природничих наук на кожен неупереджений розум є якраз цілком протилежний. І далі він додає: чим більше розширюється поле науки, тим чисельнішими і переконливішими стають докази того, що існує творча і могутня мудрість. Геологи, математики, астрономи, природодослідники – усі вони разом зносять каміння, щоб збудувати Богові велику, гідну Творця святиню. Макс Планк, німецький фізик, нобелівський лауреат з фізики за 1918 рік, переконаний, що ніде, куди б не звертався наш погляд, яким би не був предмет нашого дослідження, ми не знаходимо суперечностей між релігією і природничими науками. Ми швидше констатуємо їхню абсолютну гармонію в основних пунктах. Релігія і наука, каже він, зовсім не виключають одна одну, як це покладали раніше і чого бояться наші сучасники. Навпаки, погоджують і доповнюють одна одну. Найбезпосереднішим доказом сумісності релігії і природознавства, навіть при найкритичнішому погляді на речі, очевидним є той історичний факт, що глибокою релігійністю були проникнуті якраз найбільші природодослідники усіх часів – Кеплер, Ньютон, Лейбніц. Саме християнський світогляд був тим ґрунтом, на якому виникла сучасна наука. По-перше, християнська віра є монотеїстичною. Віра в єдиного Бога вела людей до очікування єдності і в природі, фундаментальні закони якої залишалися б незмінними в просторі і часі. По-друге, як вважає Джордж Кірилей, саме завдяки тому, що в християнському світогляді Бог є законодавцем, можна припускати наявність порядку в його творінні, а тому і можливість його вивчення, особливо через усвідомлення встановлених ним причинно-наслідкових зв'язків. Так само вважає і Клайв Стейпл-Льюіс, кажучи: «Люди стали вченими, тому що вони очікували прояву закону в природі. Тобто вони очікували побачити закон в природі, тому що вірили в законодавця». По-третє, Бог в християнстві – це особа. І він відмінний від свого творіння – природи. А це означає, що експериментування над природою є оправдане. Саме Бог надає абстрактним законам природи розумний характер. Доктор Пітер Ходжсон, викладач, який читає лекції по ядерній фізиці в Оксфордському університеті, сказав: «Християнство забезпечило науку всім необхідним, створило такий клімат, який сприяв її росту». Так само і Джон Полкінгхорн, президент Королівського коледжу в Кембриджі, вважає, що християнська доктрина створення забезпечила необхідні умови для існування сміливого наукового пошуку. Все вище сказане можна підсумувати словами філософа Джона Макмюррея: Наука є законородженою дитиною великого релігійного руху. Її рід бере початок від Христа. Добре відомим є факт, що протягом багатьох років християнство і наукові дослідження були союзниками, а не опонентами. Цікаво також, що найбільшого розквіту природничі науки, такі як фізика, математика, хімія, біологія, економіка, зазнали саме в тих суспільствах, які були побудовані на християнських засадах. Більше того, Святе Письмо стверджує, що пізнання законів природи веде до пізнання Творця, кажучи, бо його невидиме від сотворення світу, власне його вічна сила і божество, думанням про твори стає видиме. В книзі Йова, 12 розділі, з 8 по 10 вірші ми читаємо ще наполегливіше запрошення до пізнання світу. Але запитай хоч худобу і навчить тебе, і птаство небесне тобі розповість, або говори до землі, і вона вивчить тебе, і розкажуть тобі риби морські. Хто б із цього всього не пізнав, що Господня рука це вчинила, що в нього в руці душа всього живого і дух кожного людського тіла. Найбільша заповідь, яку дав Ісус, заповідь любові, вчить нас любити Бога не лише почуттями, але також і всім розумом. Михайло Васильович Ломоносов влучно висловив цю правду. Випробування природи повинно вести до тієї ж мети, що й релігія. Бо і природа є певне Євангеліє, благовістує невмовкну творчу силу, премудрість і велич Божу. І не лише небеса, а й надра землі повідають славу Божу. І далі він пояснює. Творець дав світові дві книги. В одній він показав свою велич, а в другій – свою волю. Перша книга – це створений ним видимий світ. Людина, задивляючись на красу і стрункість його будови, визнає його всемогутність, в міру їй дарованого розуміння. Друга ж книга – це Святе Письмо. І справді, вдивляючись у вечірнє безхмарне небо, у сяйво тисячі зір, чи стоячи на вершині гори і оглядаючи неймовірну красу і велич природи, або спостерігаючи за могутніми хвилями в безкрайньому морі, мимовільно наше серце наповнює захоплення тим, хто це все створив. Чи не про це ж говорить псалмоспівець у 18-му псалмі? Небо звіщає про Божу славу, а про чин його рук розказує немозвіт. Галілео Галілей ж додає, прогрес астрономії помножує в наших душах хвалу Богові. Таким чином, Бог, створивши нас на свій образ і подобу, дав нам розум і інтелект, які притаманні йому у найвищій мірі. Вклав наше серце бажання пізнавати і творити, бо ці риси є в ньому самому. Для того, щоб ми жили в постійному захопленні величчю і могутністю самого Творця. І славили його за це. Однак людина, згордівши, забажала не бачити Творця, а на п'єдестал свого життя поставила власний розум. Помер якось відомий учений, і його душа стала перед Богом. Зачарований кількістю і глибиною своїх знань, вчений відважно заявив Творцю, «Ми, люди науки, прийшли до висновку, що більше не потребуємо тебе. Ми зрозуміли всі тайни і знаємо все, що знаєш ти. Уміємо пересаджувати серце і будь-які органи тіла. Уміємо клонувати людей, створювати нові види тварин і рослин. Одним словом, ми можемо робити все, що раніше вважалося чудесним і приписувалось твоїй мудрості і могутності». Господь терпеливо слухав тираду самовпевненого вченого, і коли той замовк, запропонував йому. «Добре, щоб перевірити, чи потребує мене ще людство чи ні, проведемо невеликі змагання в творчості». «Чудово», – відповів вчений, – «що ти хочеш, щоб я зробив?» «Ми повернемося до початку епохи і створимо першого чоловіка Адама». «Прекрасно», – відповів учений, – «і нагнувся, щоб набрати горстку пороха». «Ей, не так швидко», – зупинив його творець. «Ти використовуй свій власний порох. Мого ж не торкайся». Цей жарт про тих людей, які не помічають, що всі наукові книги і статті починаються з другого розділу. Перший же розділ, який говорить про першу причину всього, можемо знайти тільки у Творці. Як про це висловився лауреат Нобелівської премії з фізики Артур Шалоу. На мій погляд, розглядаючи чуда життя і Всесвіту, слід запитувати чому, а не лише як. Єдино можливі відповіді відносяться до сфери релігії. Я знаходжу потребу в Бозі для Всесвіту і для мого власного життя. Одна лише наука не може дати нам розуміння світу, життя, відносин. Вона лише може сказати, і то не завжди, як, а не чому. Віра є необхідною, щоб ми мали повноцінний світогляд і розуміння світу. Інший лауреат Нобелівської премії з фізики за 1966 рік Альфред Кастлер зробив вражаюче зізнання. «Я не можу зрозуміти світ без Творця, тобто без Бога». Поль Сабатьє, відомий французький хімік, Нобелівський лауреат 1941 року, досить гостро висловився щодо людей, які протиставляють віру і науку. Природничі науки і релігію протиставляють одну одній лише люди, які погано освічені як у першому, так і в другому. З цих міркувань стає очевидним той факт, що протиставлення віри і науки є штучним і приводить до глибоких проблем у розумінні світу, свого місця в ньому і мети свого життя, провокує внутрішні конфлікти і має наслідком занепад культури та моралі. Папа Іван Павло ІІ в своїй енцикліці «Віра і розум» говорить про це в наступний спосіб. Помилкою є думати, що віра може сильніше впливати на слабкий розум. Навпаки, тоді їй загрожує небезпека, оскільки вона може опуститися до рівня міфів або забобонів. Так само без дозрілої віри розумів бракує стимулів, щоб зосередитися на специфіці й глибині буття. І ще, віра – це дар Божий, хоч і не ґрунтується на розумі, але аж ніяк не може без нього обійтися. Водночас розум бачить, що мусить опертися на віру, щоб відкрити горизонти, яких він власними силами досягти не може. Безперечно, що наука принесла в наше життя комфорт для тіла. Ми навчилися швидко пересуватися, високо літати і глибоко пірнати. Однак людина – це не лише тілесна істота. Вона має душу, заспокоїти яку може тільки Бог. І цей духовний комфорт приносить нам саме віра в Нього. Як про це висловився святий Августин. «Створив ти нас для себе, і неспокійне серце наше – поки не спочине в тобі». Отож, бажаю всім нам знайти єдність віри і розуму в своєму житті. До зустрічі! Почуємось рівно через тиждень о цій же порі. Слава Ісусу Христу!